Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u današnjem pregledu prošlonedeljnih muzičkih zbivanja za koji smo odabrali jedan festival kamerne muzike, jedan baštenski koncert i jedan muzikološki časopis. Govorit ćemo dakle o drugom izdanju Zuma, trodnevnog međunarodnog festivala klasične kamerne muzike održanog u Vrnjačkoj Banji. Osvrnućemo se na još jedan trodnevni događaj, koncert Darka Rundeka i ekipe u Botaničkoj bašti Jevremovac, koji je prvi put održan u četvrtak, a potom zbog velikog interesovanja publike ponovljen u petak i nedelju. Pažnju ćemo posvetiti i 32. izdanju časopisa Muzikologija, koji objavljuje Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Rubriku Jubileji i godišnjice ovog puta posvećujemo francuskom kompozitoru Dariusu Miou. U petak 26. avgusta u Zamku kulture u Vrnjačkoj Banji otvoren je Zoom festival. Ovu trodnevnu manifestaciju posvećenu kamernoj muzici za Ars sonoru pratila je Katarina Erić.
Kamerna muzika, muzika da kamera ili muzika koja se zbog malog broja izvođača može izvoditi u sobi. U svom skromnom imenu krije bogati svet virtuoznog, uzbudljivog i izazovnog stvaralaštva. Iako su najčešće solisti ti koji dobijaju obožavanje publike, a veliki simfonijski orkestri njeno divljenje, upravo je kamerna muzika ta koja je najzastupljenija na programima svetskih podijuma, i to ne bez razloga. Autori su vekovima i sami bili izvođači svoje i tuđe muzike, a čak i kada su se uloge kompozitora i interpretatora razdvojile, svet muzičara podrazumeva i nekad i sad zajedničko muziciranje. Pisati za mali sastav, pisati kamerna dela, uglavnom je podrazumevalo da autor zna za koga piše i da su to vrsni izvođači. Otuda u opusu kamerne muzike toliko visokih tehničkih zahteva, komplikovanog kontrapunkta i duhovitih obrta, kao u razgovoru sa prijateljima. Festival Zoom, posvećen kamernoj muzici, prepoznaje njen značaj, bogatstvo i smisao i kroz odabrani program i izborom izuzetnih domaćih i stranih izvođača. Duvačke instrumente predstavljali su Tamara Šutonja, flauta, oboisti Kristofer Bowman i Marko Marković, klarinetisti Ognjen Popović i Darko Perčević, fagotisti Nenad Janković i Aleksa Marinković i hornisti Nikola Ćirić i Nenad Vasić, dok su od gudača nastupile violinistkinje Marija Špengler-Marković, Kata Stojanović i Martina Dimić-Radovanović, violista Jožef Bisak, čelista Nemanja Stanković i kontrabasisti Slobodan Gerić i Boban Stošić, a imali smo priliku da čujemo i Branka Džinovića na bandoneonu, pijanistkinju Kseniju Ristić i solo pevačicu Natašu Radovanović. O ideji za osnivanje ove manifestacije, čije je ovogodišnje izdanje drugo po redu, razgovarali smo sa Darkom Perčevićem, osnivačem i umetničkim direktorom Zoom festivala.
Smatram velika stvar za našu regiju i za celu zemlju da imamo jedan ovako kvalitetan festival u Vrnjačkoj Banji. Srećan sam i drago mi je zbog toga da je uspelo da se evo već drugu godinu za redom to održi na jako visokom umetničkom nivou. Mogu slobodno da kažem i svetskom nivou s obzirom na eminentne izvođače koji su učesnici ovde na festivalu. Neki već drugu godinu za redom, neki su bili prvi put sa nama. Cilj festivala je negovanje dobrog muzičkog ukusa građana i uživanje u vrhunskoj umetničkoj muzici i afirmacija ove kamerne muzike kao profesionalno izvođenje muzike visoke umetničke vrednosti, dovođenje svetski poznatih i priznatih izvođača. Ovaj edukativni karakter festivala se ogleda u muzičkim radionicama, odnosno u master klasu koju organizujemo za talentovanu decu muzičkih škola Stevan Mokranjac iz Kraljeva i Kornelije Stanković iz Trstenika, odnosno isturenih odeljenja tih muzičkih škola u Vrnjačkoj Banji.
Kakvo interesovanje publike deluje da je veoma zainteresovano za festival?
Koncerti su zaista bili posećeni, veoma posećeni prve i evo druge godine, tako da nam to onako daje nadu i vetar u leđa za buduće.
Na festivalu koji ste organizovali, vi ste i nastupali kao klarinetista. Koliko vi utičete na repertoar festivala i posebno koncerata na kojima vi nastupate, a koliko je to stvar dogovora?
Pa, eto, zanimljivo pitanje. Ja isključivo sam donosim odluke što se tiče repertoara i dela koje će biti izvođena na festivalu. Ali tu su neki profesori i kolege sa kojima se znam od ranije sa kurseva, neki su mi i predavali, pa je uvek konsultacija sa tim iskusnim profesionalcima veoma bitna, tako da imaju i oni dosta uticaja na to šta će se izvoditi.
Festivalsko veče ovogodišnjeg Zuma, održano 26. avgusta, obeležila je muzika za duvače. Pre svega, oktet za duvače u S-duru Ludviga van Beethovena, a zatim i uvertira i odabrani stavovi operete Slepi miš Johana Strausa u aranžmanu za duvački sastav i kontrabas. Mali duvački orkestar činili su prvi solo instrumentalisti Beogradske filharmonije, profesori sa Beogradskog i Novosadskog fakulteta i gost iz inostranstva, kao i mladi perspektivni solisti. Druge večeri Zuma, 27. avgusta, slušali smo violinistkinje Mariju Špengler, Katu Stojanović, violistu Jožefa Bisaka i violončelistu Nemanju Stankovića. Oni su izveli gudački kvartet u F-duru Morisa Ravela, u punom rasponu autorove impresionističke fantazije. Kvartet prati klasičnu četvorostavačnu strukturu, u kome prvi stav sledi sonatni oblik, ali je muzika koja ispunjava tradicionalnu formu, duboko različita i inovativna za 1903. godinu, kada je mladi Ravel napisao ovo delo. Dubokolirski prvi stav ustupa mesto divljem razigranom drugom stavu, čiji su pizzicato delovi posebno izazovni za izvođenje, a umetnici su ih briljantno interpretirali. Vođa kvarteta, prva violina Marija Špengler-Marković, podelila je sa nama svoje razmišljanja o značaju i mestu kamerne muzike u njenoj karijeri.
Za mene su kamerni ansambli zapravo esencija, da kažem, onoga čime se ja bavim. Dakle, kamerni ansambli, kamerni orkestri, kamerni ansambli veći, manji, mešoviti, budački, to je zapravo sve što ja radim. Naravno, tu su i solo koncerti, recitali, naravno, i solo violinski repertoar, ali kamerna muzika zapravo ima najlepši repertoar. Za mene je to čak i od srednje škole bilo nešto vrlo privlačno. Uvijek sam negdje gravitirala da sviram u nekim duetima, u trijima, u kvartetima, da se družim kroz muziku. I mislim da čak i na fakultetu kroz kamerne orkestre, tu su bili gudači, pa su posle bili kasnije ozbiljni orkestri na zapadu i tako. Ali hoću da kažem, ta neka radost muziciranja je imala tu prvu klicu koja je zakačena negde u toj srednjoškolskoj, nekoj tinejdžerskoj dobi, kada smo se, eto, to su bile naše, da kažem, žurke. Možda zvuči onako dosta nerdy, ali to jeste bilo, jao, sviramo kvartet, wow, idemo da se družim sa drugarima, sviramo kvartet. To je bilo bolje od Coca-Cola. Jeste bilo nešto što mi onako davalo neki kik, neki impuls, neki žar poseban. Lepota zvuka, lepota blendovanja zvuka, to je razumevanje timbra onog debelog instrumenta, kako sad ti sa tvojim instrumentom tu nešto da uradiš, kako da se ti uklopiš, a ne kako ti da sviraš najbolje što možeš, nego kako ti u tom kontekstu ansambla da sviraš upotrebljivo i tako da ne iskačeš, ali da si opet u slučaju prve violine da si taj koji vodiš, ali tako da te oni razumiju kroz tvoj zvuk, da kažem, jel? To je bilo nešto meni posebno zanimljivo u tim, u tom nekom razvojnom putu. A posle su došli i profesionalni, da kažem, i uspesi, da kažem, i eto, puno stotine koncerta odsviranih. Ali uvijek se čovjek vrati na ove kamerne, male kamerne ansamble kao na male radosti koje nam se dešavaju u životu.
Prijateljstvo i muzički profesionalizam se spajaju u malom ansamblu i pretpostavljam da imate neke omiljene ansamble u kojima nisu samo najbolji muzičari, već i najbolji prijatelji. Da li se to osjeća u zajedničkom stvaranju?
Pa kako da ne? To je kao dobar brak, kako da vam kažem. kao veza jedna, onako, u kojoj imate jednu iskrenost i poverenje u vašeg kolegu, ili ga nemate. Ako nema tog poverenja, a sa poverenjem dolazi i naklonost i neka, možemo reći, i ljubav, ta muzička ljubav u nečije sviranje. Znate, to postoji i kako god je neko savršen, nesavršeno, svako od nas to jeste, naravno, ali ako se prepozna u nekom drugom sviraču podjednaka žar i, kako bih rekla, podjednaka dopadljivost prema muzici, kao da volimo, kada volimo muziku, barem na isti način, onda se to sa ansamblom primjeri. Naravno, i to je druženje, to je, ne može čovjek da bude, može da se to profesionalno uvek odradi, ali čuje se uvek u zvuku kada se sa nekim prijateljem, znate, kao kada razgovarate s nekim, sa kim imate odličnu relaciju i kada razgovarate s nekim sa kojim imate profesionalnu relaciju. Prosto se čuje to i u razgovoru, tako se čuje i u muzici.
U drugom delu večeri gudačkom kvartetu pridružio se klarinetista Ognjen Popović. Zajedno su izveli klarinetski kvintet u B duru Karla Marije von Webera, kompoziciju koju po zahtevima koje postavlja pred solistu možemo posmatrati kao koncert za klarinet i gudački kvartet. U ovom delu ravnoteža između instrumenata koji bi trebalo da imaju jednake ili slične uloge narušena je u korist klarineta, ali je ovaj metaforički snop reflektora obasjao sjajno, besprekorno izvođenje Ognjena Popovića, koji je izneo i svoj utisak o ovom Weberovom delu.
Pa recimo eto da se taj Weberov kvintet razlikuje od Mozartovog i Brahmsovog po tome što jeste klarinet malo dominantniji u odnosu na gudački kvartet. Dok je kod Mozarta i Brahmsa zaista vrlo ravnopravna uloga, tu se stalno smenjuju te vodeće deonice. Kod Webera jeste klarinet u prvom planu, ali ne bih znao zbog čega. On je zaista, pa naši možda najbolji koncerti pisani su upravo njegovi. Weber, znamo koliko je volao klarinet i koliko je pisao muziku za taj instrument koji jeste stvarno s početka 19. veka onako doživeo pravu ekspanziju. I verovatno je to bio razlog zašto je on toliko zahtevno i spektakularno, da kažem, pisao za naš instrument. Zaista nas je zadužio, ali znate, krivac tu je i Heinrich Berman, klarinetista i njegov dobar prijatelj iz tog vremena, koji je Webera inspirisao svojim sviranjem da napiše sva ova fenomenalna dela, ta dva koncerta, koncertino, ovaj kvintet. Ali ja opet, iako vidimo da jeste klarinet tu dominantan i da jeste to na neki način jedan koncert za klarinet i gudački kvartet, opet ja tom delu pristupam vrlo, da kažem, sa kamernog aspekta, jer želim da motivišem i obe violine, violu i čelo, da mi zajedno napravimo taj zvuk. Jer znate, džabe da ja sad imam neke virtuozne deonice, ako sve to ispod ne harmonizuje dobro, ako me ne podržavaju, i tako da i oni zaista osete važnost svoje deonice.
Zoom festival završen je u nedelju 28. avgusta koncertom tango muzike koji je izveo Liber Quattro Tango Ensemble. Koncertu je prethodio nastup učenika muzičkih škola koji su učestvovali u radionicama koje su vodili umetnici, izvođači. Ovo programsko rešenje dalo je povod da Darka Perčevića upitamo o njegovom viđenju budućnosti festivala i daljem razvoju.
Prošli festival je bio krajem septembra i početkom oktobra. Nama se jako svidelo jer je bilo jako prijatno svirati u zamku u tom vremenskom periodu, ali s druge strane sam sada napravio takav raspored da se održava krajem avgusta iz razloga jer je turistička sezona, mnogo će ljudi moći da poseti festival, mislim ljudi koji dolaze sa strane iz različitih krajeva Srbije i sveta. Ali je sada bilo malo prevruće, čini mi se, za sve izvođače. S druge strane, opet imamo tu mogućnost da možemo da sviramo na otvorenom ispred zamka, onda da iskoristimo druge delove Vrnjačke banje gde bismo mogli da izvodimo tu muziku, kao što je trg, na primjer, ili muzički paviljon, most kulture i na kraju taj veliki amfiteatar, letnja pozornica Vrnjačka od 1500 mesta, ali eto, tu bismo morali da napravimo jako zanimljiv program.
Kažite nam na kraju zašto baš Zoom?
Zoom je akronim od Zamak umetničke muzike Naziv je pažljivo i dugo biran. Zamak kao zamak, jer nam je tamo, da kažem, baza, taj zamak kulture Beli Marković, pa sam uzeo tu reč kao prvu, a pošto se radi o muzici visoke umetničke vrednosti, odnosno umetničkoj muzici, klasici, to su druge dve reči, znači zamak umetničke muzike, to je kao neka institucija, sad već može da se kaže, tako se zove i udruženje, tako se zove i orkestar koji sam osnovao i skraćenica Zoom su, eto, inicijali od tih početna slova, od te tri reči.
Klarinetskim kvintetom Karla Marije Webera Katarina Erić zaokružila je svoj izveštaj o drugom izdanju Zoom festivala u Vrnjačkoj banji. Na početku Ars Sonore najavili smo da ćemo danas govoriti o još jednom muzičkom događaju koji je trajao tri dana. Ovog puta nije reč o festivalu, već o koncertu jednog umetnika, Darka Rundeka, koji je i ovog, kao i prošlog leta, pobudio toliku pažnju publike da je u Botaničkoj bašti Jevremovac morao da nastupi tri puta. Prvo veče, 25. avgusta, pratio je Vojislav Pantić.
Svako malo si na tre neko drugi, svako malo neko drugi je ti, ko su svi ti ljudi koji ne znaju šutje.
Krajem zime 2020. produkcijska kuća Long Play, koja osim što već blizu dve decenije koncertno zastupa Darka Rundeka, takođe i objavljuje njegove albume, obavestila nas je o objavljivanju novog izdanja ovog umetnika i ponudila da nam ga dostavi na kućnu adresu, što je gotovo zaboravljeni gest u domaćoj muzičkoj praksi. Usred drugog talasa COVID-a to je bio usredan gest, a svakako sam se setio koliko je u vreme kad sam počinjao da se bavim pisanjem recenzija muzičarima bilo važno šta o njihovom delu misli stručna kritika. Iskreno, nisam mnogo očekivao, s obzirom da je Rundekov rad u Cargo Triju odavno upao u kreativni ćorsokak i izvođačku dosadu. No Rundeku se dogodila ekipa, kako je nazvao grupu u proseku upola mlađih muzičara sa kojima je pripremio i snimio album Brisani prostor. Ubeđen sam da je baš taj potez učinio da reši oba problema. Ekipu čine basista i pevač Roko Crnić, bubnjar i gitarista Silvio Bočić, tenor saksofoniskinja Ana Kovačić, multiinstrumentalista Miro Manojlović, koji osim vibrafona svira i udaraljke, klavijature, te trubač Igor Pavlica kao jedini stari partner iz vremena Cargo orkestra. Ključnu stvar čuli smo već na albumu. Najpre prepustio je talentovanom Roku Crniću da napiše nekoliko pesama, pa čak i povremeno da peva glavni vokal. Crnić je pak izuzetno kompatibilan Rundikovom autorskom senzibilitetu, a ima i sličnu boju glasa i manir pevanja, pa dok slušate album niste 100% sigurni ko je šta napisao, a čak ni ko trenutno peva. Drugo, ostavio je značajni brisani prostor talentovanim muzičarima da se lepo rasviraju, dajući pesmama ozbiljniji karakter od običnih pop numera u kojima je instrumentalni doprinos u trećem planu. Kompletnu sliku naravno zaokružuje koncertno izvođenje Rundeka i ekipe. Sagledavajući i prošlogodišnji i ovogodišnji triling rasprodatih koncerata koje su održali u Botaničkoj bašti, ne treba imati iluzija u pogledu očekivanja publike koja je bila prisutna. Rundeka vole u Beogradu i na njegove koncerte ide se po inerciji. Publike je tačno onoliko koliko je bilo i 2007. godine kada je punio Sava centar. Na koncertima su pesme Haustora ili raniji Rundekovi hitovi daleko bolje primljeni nego novi program. Ali Rundek nema nameru da podilazi publici. Novi album i saradnja sa ekipom jesu u prvom planu, što potvrđuje raspored pesama u programu. Ceo prvi deo koncerta čine pesme sa brisanog prostora, bilo ih je bar 6, dakle više od polovine albuma, plus ekološka pesma Revolucija u tanjiru, koja još nije objavljena na nosaču zvuka. Dok se ređaju pesme Zovu te, Ko duh, Tko su svi ti ljudi, Mila, Novčić za sreću i New World, u veoma sličnom redosledu kao na albumu, padaju mi na pamet dve stvari. Prvo, Rundek šalje vrlo jasnu poruku. Ovo sam ja sad, ovo su Rundek i ekipa. Drugo, ovo je naš aktuelni album. Ako vam se sviđa, ponesite muziku kući. Diskovi i vinili su se naravno prodavali na ulazu u prostor. Žanovski, nema tu ničega bitnog novog što nismo čuli još na ranijim Haustorovim pločama ili na prvim Rundekovim solo albumima. Ima tu i fanka i belog regija, i pankerske hitrine i nežnih emocija. Nema do duše više folklornih referenci, a nešto je izraženiji džez manir, zahvaljujući prvenstveno duvačima, no i to polje Rundeku nije strano. Svira je u ostalom džez sa cul-de-sac. Nove melodije su na momente vrlo izazovne za pevanje, a aranžmani baš bogati i raznoliki.
Hoda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi, budi nježna, mila, budi nježna, mila. Neki drugi život treba, neki drugi plan. Neki drugi čovjek treba, neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi. Još jučer smo se šetali, a sad se borimo za budu, mila.
Pojedinačno, Manojlović je u svakoj pesmi na drugoj poziciji. Čas kuva atmosferu na vibrafonu, čas podlači klavijature, čas obogaćuje ritam udarajkama. Povremeno i Bočić napušta bubnjeve da bi duplirao šefa na gitari. Crnić je razigran, po koracima, stavu i pred mikrofonom i načinu na koji drži bas, podsjećajući me na Žana Žaka Burnela, legendu Stranglersa. Ana Kovačić, koju je Rundek predstavio kao tek diplomiranu saksofoniskinju, svira tenor saksofon punog tona sa masnom bojom, u simpatičnom neskladu sa njenom malenom fizičkom konstitucijom, koji je alt saksofon primereniji. Tokom koncerta čuli smo od nje nekoliko pravih džezerskih solo deonica. A Igor Pavlica je više puta baš rasekao nebo prodornom trubom, dobijajući značaj koje nije imao u kargo orkestru i perfektno koristeći svaki trenutak da istinski briljira. A šta reći o Rundeku? Sa ovakvom ekipom mogao je mirno i da sedne u kraj bine i da pusti njih da sami sviraju koncert. Šalim se, naravno, no baš je simpatično posmatrati koliko uživa u njihovoj svirci tokom instrumentalnih delova. Zaličilo mi je na Milesa Davisa dok je gledao prema Pavlici ili Kovačićevoj tokom njihovih solaža, korak napred pa korak nazad, na neki način i dirigujući, provocirajući njihovu maštovitost. Pevanje u Rundekovom izvođenju nikad nije bilo bitno, a zanimljivo je kako fino balansira šapat i puni vokal, povremeno peva tercu ostavljajući publici ili Crniću da peva osnovnu melodiju, kao i u manjoj meri menja neke tokove poznatih pesama, tek toliko da ne bude isto kao pre 15 ili više godina. Najave na koncertu su umerene, osim u ekološkom trenutku usmerene ka muzici i bez imalo podilaženja ili nepotrebne ekstaze. Što se tiče starih pesama, iz Haustorovog opusa odabrao je isključivo pesme s albuma Bolero i Tajni grad. Čuli smo više od polovine albuma Bolero, čak 5 pesama. Sejmeni, Ena, TV Man, Šalot svile i Shame, a sa Tajnog grada Uzalud pitaš i Bi mogu da mogu. Taj izbor nije baš po volji vaše kritičara. Nedostaju mi biseri sa njihovog prvog albuma ili još boljeg trećeg svijeta. No nekako mi je jasno, s obzirom da je većinu tog programa Rundek pisao sa Srđanom Saherom, sa kojim se kasnije razišao. Primećujući to u razgovoru sa kolegom Petrom Janjatovićem, Pera primećuje kako bi se to uskoro moglo promeniti, s obzirom da su pre dva meseca ponovo sastavili haustor za potrebe snimanja dokumentarnog filma o bendu. Volo bih da čujem šta bi ekipa uradila sa duhovima ili sa radničkom klasom, vredi se nadati. Konačno, bilo je i nekoliko pesama iz Rundekove solo karijere, poput Kube, Ruke, Grane smo na vetru, Aj Carmela i naravno Apokalipsa. Svodeći utisak sa koncerta kome sam prisustao, bilo je toliko dobro da bih verovatno već dva dana kasnije otišao ponovo da nisam imao drugih obaveza. Rundek je izvrsno ostario, u pravom trenutku razumevši da treba da deo odgovornosti prepusti pravim mlađim ljudima, baštineći i svoju istoriju sa izvrsnim saradnicima, ali i radoznalo stremeći ka dobroj budućnosti. Ne propustiti kad nam opet dođe, a verujem da nećemo dugo čekati.
Oni me tjeraju da sjedim i učim. Oni me tjeraju da se beskrajno mučim. Kad ja kažem da sam tužan, oni izvuku noći za sreću. Ja ga svakog dana uzmem, ali od danas neću. Od danas neću.
Bio je ovo osvrt Vojislava Pantića na prvi od tri prošlonedeljna koncerta Darka Rundeka u Botaničkoj bašti Jevremovac. U nastavku Ars Sonore Srđan Teparić prikazuje 32. izdanje časopisa Muzikologija.
Časopis Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Muzikologija postoji od 2001. godine i posle 32 broja koja su do sada izašla, moglo bi da se kaže da je u pitanju naučno glasilo koje je relevantno ne samo u domaćim, već i u regionalnim, pa i u svetskim okvirima. Svaki od brojeva muzikologije posvećen je posebnoj temi, pa je takav slučaj sa najnovijim 32. izdanjem, čija tema je diskografija kao naučni izvor. Istraživač Venceslav Dimov iz Sofije je u tekstu Prateći crnu spiralu, Stari glasovi, novi život, ka istorijatu ranih komercijalnih gramofonskih ploča u Bugarskoj, analizirao diskografske izdanja bugarske narodne muzike prvih decenija 20. veka. Istraživač se u ovom tekstu bavio zvučnim izvorima iz naučnih i muzejskih arhiva i privatnih kolekcija, katalozima muzičkih kompanija, etiketama na gramofonskim pločama, diskografijom, tekstovima i reklamnim slikama iz novina, kao i memoarskom literaturom. U ovom članku ne samo što je moguće saznati kako su lokalne podružnice velikih izdavačkih kuća delovale u jednoj balkanskoj zemlji kao što je Bugarska, već se čitaocima otkriva i veliki broj imena i umetnika, orkestara koji su bili popularni tih godina. Vrlo sličnu istoriju diskografskih izdanja sa samog početka 20. veka moguće je ispisati i kod nas. U tom smislu, značajan je tekst Danke Lajić-Mihajlović, Davida Pokrajca i Saše Spasojevića, gramofonske ploče pevača Mijeta Mijetovića od rekonstrukcije diskografije ka studijama snimljene muzike. Tekst je posvećen pevaču koji je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i kasnije u Kraljevini Jugoslaviji ostvario najveću produkciju gramofonskih ploča u zemlji. Za novi broj muzikologije tematski je vezani članak Marije Maglov, aspekti interakcije između radija i diskografske industrije. Primer, His Master's Voice, koncerata na programu Radio Beograda. U tekstu je odabrana serija koncerata sa ploča emitovanih od oktobra 1930. do oktobra 1931. godine, a poseban kuriozitet predstavljaju malo poznati arhivski podaci o prodavcima gramofonskih ploča koji su sarađivali sa Radijom Beogradom. Jelka Vukobratović u članku Uvođenje autorskog prava u ranoj muzičkoj industriji i implikacije autorstva za popularnu muziku u Hrvatskoj između 1929. i 60. proučava period između prvog zakona o autorskim pravima u Kraljevini Jugoslaviji donesenom 1929. godine sve do pripreme prvog ovakvog zakona u socijalističkoj Jugoslaviji iz 1965. Monika Novaković objavila je članak Nakon spuštanja zavese, održivost primenjene muzike i u njemu se bavila analizom kompakt disk izdanja Vojislava Vokija Kostića, Zorana Erića, Zorana Simjanovića i Isidore Žebeljan. U tekstu Savremena litvanska muzičko-folklorna izdanja, Širenje iskustava, Egle, Gela Žijute, Pranevičijene, fokus je stavljen na posljednjih 5 godina izdavačke djelatnosti u Litvani posvećenih folklornoj muzici.
Baudu, bauda, baudele, bauduže, čeira, maksimale, baudu, bauduže. Baudu, bauda, baudele, bauduže, čeira, maksimale, baudu, bauduže. Čia jau atsidarė konkreti stumykla, stumyklėla, stumykla, stumyklužė. Atsidarė stumyklų, stumyklužė, stumyklėla, stumykla, stumyklužė. Sipinam Hennesį, mes čia susirinkę, Hennesėlį, Hennesiuką, Hennesų žėlį. Sipinam Hennesį, mes čia susirinkę, Hennesėlį. Hennesiuką, Hennesų žėlį. Stipri daužo ksanaksas, mane bernų žėlį. Ksanakselis, ksanaksas, ksanaksu žis, ksanaksu. Stipri daužo ksanaksas, mane bernų žėlį. Ksanakselis, ksanaksas, ksanaksu žis, ksanaksu.
U delu časopisa muzikologija, nazvanom Varija, mogu da se počitaju 4 članka. Rastko Buljančević se u tekstu Između tradicije i subverzije, tretman folklorizovanih muzičkih referenci u ranim dugometražnim filmovima Pedra Almodovara bavio folklornim elementima španske i katalonske muzičke tradicije i njihovom transformacijom i rekontekstualizacijom u odnosu na društveno-političku realnost postfašističke Španije, a za primjer je uzeo filmove Pepi, Lucy, Bom i druge devojke sa gomile iz 1980. i Labirint strasti iz 1982. godine. Vera Mevorah je u tekstu Dva lica mistifikacije, predstavljanje holokausta u delima Preživeli iz Varšave Arnolda Schönberga i Different Trains Steve'a Reicha, pokazala na koji način umetnička muzika participira u temi holokausta. Naslov rada Miloša Marinkovića, reakcije na prvi muzički bijenale Zagreb 1961. u Beogradskoj dnevnoj štampi, odnosi se na analizu odjeka pomenute manifestacije u dnevnim listovima Borba, politika i večernje novosti. Radovi Miloša Rašića, učenje tradicionalnog pevanja u srpskim klubovima u Beču, ekonomski aspekti između amaterizma i profesionalizma i Julijane Baštić, primjena koncepta muzičkog društvenog usklađivanja u istraživanju tamburaške prakse u Srbiji, posvećeni su savremenim tendencijama negovanja folklornog stvaralaštva. U rubrici Prikazi polemike moguće pročitati 4 recenzije najnovijih knjiga. Prva je Srpsko pevačko nasljeđe centralnog dela Kosova i Metohije, Sanje Ranković i Mirjane Zakić, koju potpisuje Jelena Jovanović. Tu su i recenzije knjiga Prvi svjetski rat 1914. do 1918. i Glazba, skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaj Stanislava Tuksara i Monike Jurić-Janjik, koju je pisao Aleksandar Vasić, potom recenzija Ivane Medić na knjigu Digitalna tehnologija u srpskoj umjetničkoj muzici Milana Milojkovića i na kraju recenzija Bojane Radovanović za zbornik Život i delo Rudolfa Bručija, kompozitor u rascepu između estetike i ideologije, čiji su urednici Ivan Mudi i Ivana Medić. Kao što može da se vidi, 32. broj časopisa Muzikologija bogat je člancima koji na engleskom i srpskom jeziku razmatraju raznorodne fenomene. Prema izloženom sadržaju koji se izbroja u broj ističe kvalitetom, ovaj časopis bi mogao da se svrsta u vrhunsko nacionalno dobro.
Drugo izdanje časopisa Muzikologija predstavio je Srđan Teparić.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
U nedjelju 4. septembra navršava se 130 godina od rođenja jednog od najduhovitijih francuskih kompozitora Dariusa Milhaua. Njegov talent za muziku ispoljio se još u najranijem detinjstvu, te je ubrzo iz rodnog Aix-en-Provence otišao na studije na Pariskom konzervatorijumu. Nije se dugo zadržao u klasama Paula Dicaa i Charles-Marie Vidora, jer su ga osobene ideje od početka navodile da piše muziku koja se veoma razlikovala od svega što je mogao da nauči u školi. Tom porivu ostao je dosledan celog života, sledeći ga sa ogromnom energijom i kao kompozitor i kao dirigent. U rubrici Jubileji i godišnjice Dariusa Milhaua predstavljamo jednim raritetnim snimkom iz 1969. godine. Autor je tada imao 77, stajao je za dirigentskim pultom orkestra Radio Luksemburga i snimio svoju fantaziju Karneval u Aixu, pisanu za klavir i orkestar. Solističku deonicu tumačio je Karl Ziman. Slušamo završni deo Karnevala u Aixu. Rubriku Jubilej godišnjice danas smo posvetili Dariusu Mijou. Čuli ste završni deo njegove fantazije Karneval u Eksu na snimku koji je 1969. godine autor ostvario za dirigentskim pultom orkestra Radio Luksemburga i sa pijanistom Karlom Zimanom. Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.